хвалях радыё свабоду у Менску 23 гадзіна, тут Ганна Сова сёння ў свеце. Прадстаўніца БС ў пытаннях свабоды сродкаў масавай інфармацыі Дуня Міятавіч судзіла прысуд незалежнаму беларускаму журналісту. Александра Баразенко ўтрымліваюць у менскім ізалятары на акрэсце на знядзелі 8 студзеня. Журналіста пакаралі 11 суткамі адміністрацыйнага арышту за тое, што ў той дзень каля будынку КДБ ён здабаў на відэакамеру адзіночны пікет салідарнасці з палітвязнямі актывіста еўрапейскай Беларусі Мікіты Каваленкі, які таксама быў арыштаваны. Міятавіч заявіла, што беларускі ўрад павінен дазваляць журналістам асвятляць палітычныя падзеі, афіцыйна санкцыянаваныя ці не, дзеля права грамадства ведаць. У Варшаве беларусы зладзілі пікет каля прэсавага цэнтру «Фоксал», дзе адбывалася адзначэнне пераходу старшынства ў еўразвязі да Даніі на бліжэйшыя 6 месяцаў. Міністр Даніі ў справах еўразвязу Нікалай Вамэн асабіста прывітаў удзельнікаў пікету. «Мы павінны зрабіць усё магчымае для спрыяння дэмакратычным сілам Беларусі», адзначыў дацкі міністр. «Гэтае пытанне мы павінны ўнесці ў сваю рабочую праграму, бо гэта геапалітычна важна. Калі мы не падтрымаем дэмакратычныя сілы, яны прайграюць». На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Еўрапейская камісія ў сераду папярэдзіла прыняцце жорсткіх мераў супраць Вугоршчыны ў выпадку, калі будзе ўстаноўлена, што новая канстытуцыя гэтай краіны не адпавядае прававым нормам еўразвязу. Канчатковае рашэнне будзе вынесена 17 студзеня. Еўразвяз і іншыя міжнародныя арганізацыі неаднаразова крытыкавалі Будапэшт за прыняцце новага асноўнага закону, які, як мяркуюць, абмяжоўвае незалежнасць суддзяў, цэнтральнага банку і ведамства па абароне інфармацыі. Загінула ў выніку выбуху аўтамабіля ў Тэгеране 32-гадовы Мустафа Ахмадзі Рашан быў вучоным ядзерчыкам, які ўзначальваў адно з падраздзяленняў на заводзе па ўзбагачэнні урану ў Натанцы. Выбух адбыўся сёння раніцай на тэрыторыі тэхнічнага універсітэту ў паўночнай частцы Тэгерану. Прэм'ер-міністр Пакістану адправіў у адстаўку сакратара па абароне. Паведамляецца, што ён быў звольнены за грубае парушэнне і незаконныя дзеянні, якія стварылі непаразуменне паміж дзяржаўнымі установамі. Адзін з назіральнікаў Лігі арабскіх дзяржаваў, дасланых у Сырыю, прадстаўнік Алжыру Анвар Малік пакінуў краіну. Паводле яго, ў краіне працягваецца гвалт, і місія назіральнікаў нічога не зрабіла для яго спынення. У сырыйскім горадзе Хомс загінулі ад 3 до 8 чалавек, 25 параненыя, сярод забітых французскі журналіст. «Газпром» занепакоены заявамі ўкраінскіх партнэраў наконт зніжэння колькасці спажывання газу з Расіі, заявіў кіраўнік «Газпрома» Аляксей Міллер у сераду на сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Дмітрием Мядзведзевым. Нямецчына ставіцца з вялікай павагай да рашучых дзеянняў ураду Італіі, які прыняў пакет мер жорсткай эканоміі для прадухілення пазыковага крызісу. Пра гэта заявіла канцлер Ангела Меркель, выступаючы ў сераду ў Берліні пасля перамоваў з прэм'ер-міністрам Італіі Марыо Монці. На амерыканскай ваенна-марской базе ў Гуантанама на Кубе роўна 10 гадоў таму пачаў дзейнічаць цэнтр утрымання падазраваных у тэрарызме. Рашэнне аб адкрыцці гэтай турмы было прынятае адміністрацыяй прэзідэнта ЗША Джорджа Буша малодшага пасля пачатку амерыканскай ваеннай кампаніі ва Афганістане. Аперацыі папярэднічалі тэракты ў ЗША ў верасні 2001 году, ахвярамі якіх сталі каля 3000 чалавек. У Гуантанама адпраўлялі абвінавачаных у сувязях з ваяўнікамі Аль-Каіды, талібамі і членамі іншых груповак, унесеных Вашынгтонам у спіс тэрарыстаў. Арганізацый. Урад Чэхіі прыняў рашэнне выдаткаваць царкве 2 мільярды 300 мільёнаў еўра ў якасці кампенсацыі за нацыяналізацыю камуністычным рэжымам царкоўнай маёмасці. Акрамя таго, вырашана вярнуць канфіскаваную маёмасць на суму яшчэ амаль 3 мільярды еўра. Выплаты будуць рабіцца на працягу 30 гадоў. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.